Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Odlukom vlade Novog Južnog Velsa zatvaranje šireg područja Sidneja kao i Wollongonga, Shell Harbora, Centralne obale i Plavih planina produženo je do ponoći idućeg petka 16. jula. Premijerka Novog Južnog Velsa Gladys Berejiklian saopštila je i da će narednih dana biti objavljen plan izlaska iz lockdowna. Kako je rekla, ovaj proces će teći postepeno u narednom periodu zbog nedovoljne dostupnosti vakcina protiv COVID-a. Berejiklian je također uputila upozorenje i molbu žiteljima jugozapadnog Sidneja, gdje je proteklih dana došlo do naglog skoka broja zaraženih. Ovo se naročito odnosi na pojedine opštine i predgrađa u kojima živi značajan broj migrantskih zajednica, uključujući i srpsku. O tome danas razgovaramo sa našom stalnom saradnicom Nino Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Na koje delove Sidneja je premijerka Berejiklian naročito mislila kada je govorila o obaveznom poštovanju propisa i zdravstvenih naredbi?
Ona je mislila na jugozapadni i zapadni Sidnej. Ona je izjavila da je to mesto gdje i dosta pripadnika njene etničke zajednice živi i da mnogi ne poštuju naredbu da se ne posećuju prijatelji, rođaci po kućama. U ovim dijelovima Sidneja generalno živi više ljudi po jednom domaćinstvu, tako da je i nivo zaraze zbog toga veći. Gradonačelnik Fairfielda je branio zapadni Sidnej u vestima, rekavši da je ovo svetski problem, a ne problem zapadnog Sidneja, da je nekoliko izvora zaraze donešeno iz grada i istočnih dijelova Sidneja, tipa preko studentkinje koja je radila u Fairfield bolnici. Frank Carbone krivi i hotelski karantin koji nije dovoljno dobar da sačuva zajednicu od virusa. I on želi da se više ljudi paze, ali da se također podvuče da ovo nije problem zapadnog Sidneja, već čitave države. Također imamo različite informacije o tome kada će se đaci u urbanim delovima Novog Južnog Velsa, odnosno u Sidneju i okolini, da se vrate u svoje đačke klupe. Najnovije informacije su da će se vratiti 19. jula. Regionalni studenti će se vratiti na vrijeme. Preko 50% učitelja ima preko 40 godina, tako da će oni moći da se vakcinišu i upravo je ovo grupa na koju će se obratiti posebna pažnja sljedeće nedelje, kad će većina studenta studirati van škole, znači od kuće. U toku te nedelje je vakcinacija prioritet. Također imamo još nekoliko informacija o trenutnoj situaciji. Viktorija je jedina država u Australiji koja sakuplja informaciju o etničkom poreklu ljudi koji se vakcinišu. Jaya Dantas, koja je profesor sa Curtin Univerziteta iz Zapadne Australije, kaže da informacija o etničkoj pripadnosti je jako važna, jer je drugačija od informacije koja se dobija kada ljudi izraze jezičku pripadnost ili mesto rođenja. Ona navodi primjer Kanade, gdje su etnički ljudi koji pripadaju Punjabi grupi naroda se ređe vakcinišu i mnogo više umiru od ostatka stanovništva u Kanadi. I konačno, predviđanje je da ukoliko se sadašnji nivo vakcinacije nastavi sa preko 900.000 doza na nedeljnom nivou, Australijanci bi mogli biti vakcinisani do marta 2022. godine. Međutim, sve to zavisi od dostave Pfizer vakcine. I Novi Južni Wales posebno traži da se što pre dobije ta vakcina, očekuje se oko oktobra. I doktorka Linda Roberts sa Australijskog nacionalnog univerziteta je predvidjela da ukoliko se sadašnja vakcinacija nastavi, ipak to će prevazići taj rok od 2022. godine marta.
Nina, kada govorimo o vakcinaciji, juče su i neka velika preduzeća ponudila svoju pomoć u organizovanju centara za masovnu imunizaciju.
Josh Frydenberg, federalni blagajnik, se juče u Canberri sastao virtualno sa najvećim direktorima korporacija iz Australije i razgovarao je o planovima za povećanje i ubrzanje vakcinacije. On navodi da su se sastali sa preko 30 direktora najvećih korporacija u Australiji, uključujući Coles, Commonwealth Banku, Telstra, Wesfarmers, Virgin, Qantas i druge, koji daju zaposlenje za preko 6 miliona australijskih radnika. I sa samo 9% sadašnje populacije koja je vakcinisana, prioritet vlade je da se ovo ubrza uz pomoć velikog biznisa. Naprimjer, aviokompanije će davati više poene ljudima koji se vakcinišu. U SAD-u, na neki način malo i bizarno, su biznisi nudili alkohol, loto, tikete, čak i marihuanu ljudima da povećaju interes za vakcinaciju, navodi se u istom izveštaju. Frajdemer kaže da Australijanci moraju da se udruže u zajedničkom naporu da se izbore protiv virusa korona i da je veoma zahvalan čelnicima ovih kompanija zbog podržavanja, po njegovim rečima, nacionalnog interesa. Međutim, lider opozicije je kritikovao potez vlade. On navodi da je ovo samo bila takozvana PR kampanja, da je u stvari ceo svet se otvara dok se Australija zatvara. I Jim Chalmers iz Legovar Rabulista kaže zašto ranije federalna vlada nije uključila veliki biznis, zašto baš sada. I po njegovim rečima problem je ostao isti, a to je manjak vakcina. I da podsjetimo, mRNA vakcine se očekuju da će doći u Australiji u oktobru.
Mnogi upozoravaju da će ekonomske posljedice ovog zatvaranja Sidneja biti velike, naročito po male biznise i samostalne zanatlije. Saveznoj vladi je čak upućen apel državnih vlasti Novog Južnog Velsa da privremeno vrate JobKeeper.
To pitanje blagajnika Novog Južnog Velsa naišlo je na negativan odgovor, da se znači ponovo uvede JobKeeper. Njegov federalni kolega Josh Frydenberg je rekao da nećemo da vratimo JobKeeper.
To drugim rečima znači da će građanima Sidneja i okoline na raspolaganju biti samo jednokratna pomoć od 500 i 325 dolara. Nina, među ostalim aktualnim temama proteklih dana izdvojila se objava istraživanja koje ukazuje na to da vladina izvozna kreditna agencija izdvaja daleko više sredstava na projekte vezane za fosilna goriva nego na obnovljive izvore energije. Na koji način to može da se odrazi na međunarodne obaveze Australije po pitanju sprečavanja klimatskih promjena i smanjenja emisije štetnih gasova?
Australija, kao što znamo, ima potpuno drugačiji pristup ovom problemu na svjetskom nivou i to traje još od vlade Johna Howarda u ranim 2000-im godinama. Ova agencija je dala 1 milijardu i 690 miliona za projekte koji se tiču fosilnih goriva, a samo 20 miliona za projekte koji se bave obnovljivim izvorima energije. Luke Fletcher iz Jubilee Australije kaže da je ovo veoma zabrinjavajući trend, zato što pokazuje koliko je Australija fokusirana na fosilna goriva. Međutim, to nije slučajno. Samo prošle finansijske godine australijska vlada je dobila 71 milijardu dolara profita od izvoza fosilnih goriva. Tako da je ovo balans koji je teško održati. Tony Wood, koji je direktor energetskog programa sa Grattan univerziteta, smatra da ipak Australija mora mnogo više da radi na strategiji smanjenja oslanjanja na fosilna goriva i više da ulaže u projekte sa obnovljivim izvorima energije. Također imamo primjer iz Europe gdje je Velika Britanija zajedno sa još 6 evropskih zemalja u aprilu ove godine su rekli da će se udružiti sa velikim biznisom da se bore protiv posljedica klimatskih promjena i oni žele da se Australija tome priključi i sa time se slaže Luke Fletcher iz Jubilee Australije. Nezavisna članica parlamenta Zali Stegall sa Severnih plaža iz Sidneja kaže da je zaista zabrinjavajuće pogledati ove statistike koliko se investicije fokusiralo na fosilna goriva i ona smatra da Australija očigledno nije dovoljno učinila da se prebaci na finansiranje za obnovljive izvore energije kao što to rade ne samo ovih 7 zemalja iz Europe, već i čitava Evropska unija sa svojim novim takozvanim Green Deal paketom koji obećava čak 30% novih investicija u polju za obnovljive izvore energije.
Proteklih dana savezna vlada je uvela i trajnu amnestiju za sve koji predaju neregistrovano vatreno oružje. Šta to tačno znači za one koji posjeduju ilegalno naoružanje?
To znači da oni volonterski mogu da ostave ovo oružje u policiji bez straha da će dobiti bilo kakvu kaznu. Jason Wood, koji je ministar za carinske poslove, društvenu bezbednost i multikulturalne poslove, smatra da je ovo veoma važan potez. On kaže da je cirkulacija neregistrovanog vatrenog oružja u Australiji prilično velika i predstavlja rizik za čitavo društvo Australije. Ovo je najveći potez od kada je vlada Johna Howarda nakon masakra u Port Arturu, gdje je 55 ljudi poginulo, kupovala oružje od vlasnika, bilo da su bili registrovani ili ne. pre ovog poteza sada, 2017. godine, probalo se da se za 3 meseca samo uvede ta privremena amnestija i tada je sakupljeno čak 57.000 komada vatrenog oružja koje je predato od strane građana. I to je upravo i bio pozitivan podstrek da se sadašnja trajna amnestija uvede. Imamo jedan komentar iz Crime Stoppers Australia koja je dobila čak 3,6 miliona od federalne vlade za takozvanu PR kampanju ove nove inicijative. I oni kažu da će ovo biti zaista pozitivan potez zato što deca neće imati pristup vatrenom naoružanju koje se često nalazi u šupama, posebno u regionalnim delovima Australije. Partija farmera, ribolovaca i lovaca kaže da poruka mora biti veoma jasna, da vlada ne treba da se fokusira na kaznene mere u svom objašnjavanju ovog poteza, već jednostavno treba reći svako ko donese oružje na ta i ta mesta neće biti kažnjen. Jeff Berman iz ove partije kaže da im je mnogo dugo trebalo da se ovo napravi. On kaže da je zagovarao za ovaj potez od kada je bio tinejdžer, a sada ima preko 50 godina. I on smatra da je ovo trebalo da se desi pre nekoliko decenija, jer problem cirkulacije neregistrovanog vatrenog oružja u Australiji sada je prilično veliki.
Ostaje da se nadamo da će ova amnestija Australiju učiniti bezbednijim mestom za život. Nina, hvala na razgovoru. Bila to naša stručna saradnica, politikolog Nina Marković, sa kojom svakog četvrtka razgovaramo o aktuelnim političkim i društvenim temama. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom SBS radija.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.